så var det bare noe som drev meg til å folde hendene mine og rope ut til noen ting. For jeg kjente ikke Bibelen, jeg visste at det var en som het Jesus, og at det var noe Gud og noe greier. Og noen ting svarte meg. Han jeg ikke trodde på, svarte meg.
Toralf Bakke hadde egentlig gitt opp alt og ville avslutte livet. Men heldigvis, det var over 20 år siden, og i dag lever han i beste velgående. Vi møter Toralf Bakke i samtale med reporter Sissel Haugland.
Ja, altså, det er mange ting å fortelle, men jeg vil si det sånn at livet mitt, det begynte for 21 år siden. For det som er viktig, det er jo det som har skjedd etter at jeg møtte Jesus. Han satte meg fri fra et liv som ikke var noe bra, et liv som var mørkt, veldig mørkt. Og jeg vil si at nå kan jeg tenke tilbake, og det er så fjernt for meg. Det gamle, det vonde, det leie, jeg vet det var der, men det er ikke en del av meg i det hele tatt. Fordi han har all makt. Og når han sier i sitt ord at «se, jeg gjør alt nytt», så gjør han alt nytt. Og jeg tenker, det var usikkerhet, det var ingenting som var sikkert. Du kunne stå opp om morgenen og du var redd. Du var usikker, du gikk og la deg på kvelden, du var redd. Det var hele tiden frykt, det var hele tiden noen ting som på en måte, noen usikkerhetsmomenter som ligger der. Og endelig så kan man få lov til å se tilbake på et liv nå da, i 20 år, hvor jeg har fått lov å stå med beina mine på en klippe, og det finnes ingenting som kan rokke ved noe som helst av det han sier. Og det gjelder jo for alle i dag egentlig, ikke bare for meg som har en rushistorie, et liv i mørket, et liv i helvetes foregård, for å si det sånn, men det er så mange usikkerheter. Du har lån på hus og rent, det hopper et par prosent opp, så skaper det kaos, altså du mister jobb. Det er så mange ting som ligger i menneskers liv som på en måte kan skape så mye støy. Men så likevel så finnes det en som sier, min fred gir deg. Ikke den fred som verden gir, men min fred. Så takk Gud for det altså.
Han har du virkelig funnet. Men før du forteller litt, ja. Grann, Toralf, du, er du ikke vokst opp i noe som helst kristen sammenheng?
Ikke helt tatt. Ikke helt tatt. Så det var, nei, og jeg ville ikke ha noe med det å gjøre heller. Jeg konfirmerte meg ikke i kirken, jeg konfirmerte meg gjennom Human-Etisk Forbund, og egentlig, nei, det der Jesus-grenne, det ble for dumt for meg, rett og slett.
Ja. Allerede som 12-åring så begynte du å ruse deg.
Ja, ja.
Hvorfor begynte du så tidlig, tror du?
Ja, hvorfor? Det vet jeg ikke. Men det var nok det at jeg var jo på sted der, altså jeg fikk jo ikke tak i noe selv. Ikke hadde jo penger og sånn heller. Men jeg var jo på steder der hvor det var tilgjengelig da. Og da ble det jo en del av det da. Så fikk man jo liksom, den gangen så bommet man seg jo en sverd her, en sverd der, og så var det ikke så mye man skulle ha da, så lå den jo dødrukken da.
Og det skulle utvikle seg til å bli verre og verre, forstår jeg?
Ja. Første gangen som jeg ble bært inn da, ned på Folkets Hus, da var jeg 12 år. Da var jeg dødrukken og lå ute i snøen og hadde frysehjelp hvis ingen hadde tatt tak i meg. Og fikk meg da inn, så fikk jeg ligge inne og der da. For jeg var jo ikke gammel nok til å komme meg inn, for det var liksom... Så når jeg var 13 år, da begynte jeg kanskje. Og så bare balla det på seg og balla på seg. Så er jeg sånn 17-årsalderen, så satt jeg det første skuddet.
Og da var det gjort... Det ble verre og verre, ja. Forstår du, når du kom over 20-årene og nærmere til 30, så var det vel ingen som trodde at du kom til å bli 30?
Nei, og det er jo det som på en måte også leger og familie og speilbildet mitt også sa til meg, at Toralf, du blir ikke 30. For jeg hadde jo prøvd det som på en måte var av tilbud og i det hele tatt jeg, men... det var ikke noe av det som på en måte kunne få meg opp på den hylla normal.
Nei, så du opplevde at du hadde prøvd det, så var å prøve rett og slett, det var ingenting mer for deg?
Nei, det var ikke det, fordi at det var ingenting som kunne løse meg.
Rusen og fortvilelsen var så kraftig og ødeleggende for Toralf at han bestemte seg for å ruse seg ihjel når han slapp ut av fengselet som han satt i da.
Ja, jeg bestemte meg for det. Eller det var konklusjonen min. Det var vel... Altså, når du kommer til et punkt og du finner ingen vei. Når Israel gikk ut av Egypt, så erfarer de jo at egypterne kommer etter de. Og så plutselig så står de ved havet, og de har fjell begge både til høyre og venstre, for å bruke et uttrykket, og døden fortida kommer og innhenter de. Så det var jo på en måte ingen utvei, og det var vel det jeg også kjente, at dette her innhentet meg, og det er ingen vei, det er ingen løsning. Men lite visste jeg at det finnes en som kunne skape en åpning. Men som svar på spørsmålet ditt, så var konklusjonen min ja. Når jeg slipper ut nå, så skal jeg ruse meg så hardt at det er bare spørsmålet om kort tid før jeg dør.
Men så skjedde det ting videre. Kan du fortelle litt om hva som skjedde?
Ja, det gjør jeg gjerne, for det er jo det er vitnesbyrd, og det peker på at vi har en stor Gud. Men det var i fellesferien i 1997. Så ble jeg arrestert, og så ble jeg da puttet inn i gamle Kongsberg hjelpefengsel. På celle nummer 2 med rød knapp på døra, husker jeg. Og den røde knappen, den betydde det at det var ingen som fikk lov å prate med meg, og jeg fikk ikke lov til å prate med de andre. Jeg måtte spise alene, og de eneste som ville prate med meg, det var politi. Og dem hadde ikke jeg noe lyst til å prate med. Så det drev jo og ville ha på meg en masse greier da. Og så evaluerte jeg livet mitt oppi det her. Og det evalueringsskjemaet, for å kalle det for det, så var det... Det var bare det som fikk den negative vektskåla til å falle mer og mer ned. Så jeg kom til en erkjennelse i meg selv at Toralf, du får aldri noe annet liv. Det blir aldri bra. Du kommer aldri fri. Så du kommer til å dø i det her. Og det for meg personlig å slippe taket i håpet, slippe taket i livet egentlig. I troa på at det skulle bli annerledes. Det var for meg personlig en veldig, veldig vond, smertefull prosess, egentlig. Og oppi alt det her kaoset, i det her mørket og fortvilelsen og tragedien og alt hva det var, egentlig, så var det bare noe som drev meg til å folde hendene mine og rope ut til noen ting. Og jeg visste jo egentlig ikke hva jeg ropte ut til heller, for jeg kjente ikke Bibelen. Jeg visste at det var en som heter Jesus, og at det var noe Gud og noe greier. Det var grunnen det jeg visste, men alt dette andre, blod og lam og Golgata og alt dette her, det var jo noe jeg hadde ikke peiling i helt tatt. Men jeg ropte ut til noen ting, og noen ting svarte meg. Han jeg ikke trodde på, svarte meg.
Oi, kan du fortelle?
Ja, jeg bare opplevde at alt det her mørket som var inni meg, all selvfordømmelsen, alt hatet, all frykten, altså alt det her negative dynga som jeg hadde, som hadde bygget seg opp over et helt liv, det som egentlig var i ferd med å ta liv av meg. Alt det her mørket, jeg fysisk, altså, jeg så det med øynene mine, ikke med mine fysiske øyne, men jeg så det likevel, at det mørket var akkurat som en sånn stor svart klump, ball. Jeg bare så at den forsvant ut, og den forsvant den veien, og så bare kom det noe som var renere enn krystall, altså, som bare flyttet inn i stedet for. Og jeg skjønte jo egentlig ingenting, men jeg fikk en visshet med en gang, at jeg hadde møtt Gud, at det var Gud. Altså det var Gud som holdt på med noe. Og så brast jeg gråt. Og det var vel mange, mange år siden, jeg var kanskje en halv meter høy, siste gang jeg gråt, tenker jeg. Så det var altså en sånn forløsning, og en sånn smerte og fryd, og ja, alt kan du si. Så... Men den største opplevelsen kanskje med det, altså det var det jeg så opplevde, men det å kjenne den der endelig, endelig så var jeg helt som menneske, endelig så var alt på plass I livet mitt. Jeg husker jeg tenkte, endelig, nå det noen som større enn meg som ansvaret. Nå kan jeg bare slippe tak I alt. Så det var en fantastisk opplevelse. Det var Gud. Jesus hadde ikke noe greier på. Jeg skjønte jo ikke noe av det. Men det har jeg skjønt I ettertid. Så nå vet jeg jo, og det lå en bibel der, på cella, og takk Gud for de som legger den der. Så Gideon og den tjenesten de har, det jo en kjempeverdifull ting. Så og da åpnet jeg Bibelen, og da leste jeg Efeserne 6:10 utover. For første gang jeg leste I en Bibel, så leste jeg at det til sist blir sterk I Herren I hans veldige kraft. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter og ondskap og sånn der I himmelrommet. Ikledde derfor Guds fulle rustning og så videre. Og så har han jo kalt meg som evangelist videre utover. Så I dag så forkynner jeg. Og ikke bare I fengselet, men dit hvor jeg blir kalt. Og jeg tenker at alle, og dette vitner jeg om også, for vi holder på I fengselet nå, og går inn, jeg holder på med 7 år, og går inn der og vitner for guttene om at Jesus lever. Og jeg tenker, alle mennesker, jeg tror ikke på noe Big Bang, jeg tror at Gud, han har kunstferdig vevd sammen den enkelte. Han har født oss inn I denne tid, akkurat sånn som han ville, full av gaver, full av talenter, akkurat som en blomst som han vil skal vokse, bare blomstre ut. Og jeg tenker at vi trenger å komme mer på banen, vi kristne, og se at vi I en krig. Alvoret kan vi dra inn over oss og vi kan se at den åndelige klima I vår nasjon kanskje burde vært litt grann lettere enn han vi ser menighetslokaler bli tynnere og tynnere det skjer en del triste ting og jeg tenker vi må se at vi I en krig vi må se hvem fienden og han har gitt oss en rustning han sier også at våre våpen ikke kjødelige men av Gud og I Gud så de mektige til å rive ned enhver festningsverk enhver tankebygning som reiser seg mot kunnskapen om Kristus og jeg tenker alle disse åndsmaktene som ligger bak mye av den elendigheten vi ser jeg tror at I den her Jesu Kristi navn så skal vi kunne I bønnen så skal vi kunne ta et oppgjør med det
ja. Vi må reise oss opp ber rett og slett, ja. Mer tenker du, sant?
Ja, jeg ber til Gud, og jeg tror at vi kommer til å få en vekkelse. Vi må få vekkelse, hvis ikke så får vi dom. Men la det gå en bønnevekkelse over denne nasjonen. Så den norske menigheten, for det finnes bare en menighet, at vi ser alvoret, og vi ydmyker oss og ber. Og dersom vi gjør det, sier Bibelen, så skal Herren tilgi, og så skal han lege landet.
Så du, Toralf, du har fått sett selv og vært med og ledet mange mennesker til Jesus da, og sett hans kraft virke gjennom deg til andre?
Jeg har jo det, men jeg I fengslet. Så ikke det som et teltmøte eller en menighet, møte I en menighet hvor mennesker på en måte I en kjent arena og hvor du bare å bekjenne og rekke opp handa og sånn. Så jeg veldig forsiktig med det akkurat I fengslet. Jeg definitivt ute etter sjeler. Men jeg litt forsiktig med å utfordre de I den settingen. Men det står også at evangeliet Guds kraft og frelse. Det var ingen mennesker på cella hos meg. Det var bare Gud alene. Så jeg tror at da kunne han gjøre det med meg alene på cella, så kan han også frelse hvem han vil. Så jeg leverer posten, og så gir jeg veldig klar beskjed om hvem avsenderen og hvordan de skal respondere tilbake, men om de velger å gjøre det der og da I benkeradene, om de velger å gjøre det på cella, om når de velger å gjøre det, det får bli en sak mellom de og Gud. Men jeg vil si, som det står I Bibelen, om kvinnen ved sykarsbrønn. Så står det at flere kom til tro på grunn av det kvinnen sa etter at du hadde møtt mesteren ved brønn, så snur jeg, så går jeg inn I byen igjen, da går jeg ikke I skyggen og holder seg I skjul. Nei, 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 da går jeg rett inn, vet du, med rett rygg, for du visste hvem jeg hadde møtt. Og så begynner jeg å vitne. Og så står det flere kom til tro på grunn av det kvinnen sa. Men så leser vi litt lenger ut, så står det, så kom de tilbake til, og så sier de, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, men vi har selv hørt ham. Og da liker jeg å si, vi har selv møtt ham. Og det det handler om. Det spiller ingen roll. Du kan få en papegøye til å gjenta de setningene som du bare jobber med. Men det det handler om, det at folk får møte han selv. Den personlige relasjonen, å bli født på ny, at steinhjertet blir byttet ut med kjødhjertet, at du blir en ny skapning. Da ikke noen diskusjon om noe annet. Da har du fått oppleve mesteren. Skjønner, da blir du et vittne. Og det det jeg overlater til Gud. Jeg trenger ikke å blande meg opp I det. Det trenger vi ikke. Halleluja.
Det var så herlig. Tenk at du helt motens alene på selv blir møtt så sterkt av Gud. Mm. Og så på toppen av det hele så stadfester han det når du så alt dette mørket som forsvant og lyset som kom med bibelverset at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter. Mm. Det virker. Gud lever. Jesus levende.
Han lever. Han lever og han definitivt Guds sønn. For det finnes ingenting større, som jeg var inne på I sted, at vi skapt. Og jeg tror at når han skapte enhver, så passet han på å lage et rom for seg selv I alle mennesker. Og jeg tror ikke vi mennesker blir fullkomne før han får lov til å fylle det tomrommet. Vi kan prøve å fylle det med alt mulig rart, men vi vil aldri bli fullkommen tilfreds. Vi kan tro vi det, vi kan late som vi det, men vi forstår ikke hva tilfreds før vi får møte han. Og han får lov til å fylle opp det tomrommet. Det da den siste puslespillbrikken kommer på plass I et menneskes liv. Uavhengig om livssituasjonen, uavhengig av omstendighetene dine, om du på toppen av kalde næringskjeden, om du direktør, altså hvor du enn, så vil du aldri vite hva tilfreds før du I mesteren får lov å sette sitt seil på hjertet ditt. Halleluja, ikke bra?
Og nå tenk, nå det gått over 20 år, 21 år siden du ble løst fra all rus, fra du var 12 år til du var nesten 30, til narkotika, til alt forsvant. Og nå sitter du her og har ikke og har vært helt fri fra det siden, med konen sittende bak oss her, og lever og brenner for Jesus.
Ja, amen. Ja, amen. Og vi er kalt, kona mi også jo bare kjempesterk, hun en kriger I bønn, og jeg har også en ordets tjeneste, så vi egentlig forkynnere begge to, og vi venter jo bare på at Herren åpner dører for oss. Vi vet at vi skal ut mye mer med evangeliet enn det vi men vi, den som bier på Herren haster ikke, så de dørene vil bli åpnet, og jeg bare fryder meg over å kunne få lov til å reise mye mer og oppmuntre menigheter og Guds forsamling rundt forbi.
Gud visste hva han gjorde når han løste deg.
Ja, han har kontroll. Vi har det ikke. Men vi trenger kanskje ikke ha det heller. Gårdsdagen forbi, morgendagen vet vi ingenting om. Men I dag. Jeg tenker, vi skal ikke leve på det som var I går, og vi skal ikke leve på flaue drømmer om I morgen. Men vi skal prøve å leve I dag. Og på en måte gripe dagen I dag, fryde oss over dagen I dag, og ikke bekymre oss og skulle planlegge en hel masse ting. Jeg sier ikke at jeg ikke imot å planlegge forutsigbarhet, jeg ikke imot det, men jeg tror at når du kommer til liv I Gud, så kan det hende at han kommer noen overraskelser. Og det den Jesus jeg kjenner, det han som overrasker plutselig, så kommer han med en eller annen greie så helt uforberedt. For eksempel at du får beskjed om at nå skal du være med på radio.
Ja.
Ja.
Det mange som trenger mot og styrke, og dette setter mot I folk til å forstå at han virkelig lever. Det ikke bare teori, det ikke en eventyrgud vi har med å gjøre, det en som lever.
Ja, visst det. Visst det vel det, og jeg tenker, Guds ord, Bibelen som han har gitt oss. Jeg tror at Bibelen Guds ufeilbarlige ord fra perm til perm. Jeg tror ikke at det noe error I den. Man kan diskutere oversettelser og sånne små ting, men samtidig grunntråden I Bibelen, den urokkelig. Og den har evig liv I seg. Og jeg tenker vi må virkelig prøve å formidle det her etter beste evne.
Thoralfs sitt liv ble altså snudd totalt på hodet I ett nu, da han I sin store nød og fortvilelse alene på fengselscellen bestemte seg for å folde sine hender for første gang I sitt liv og be om hjelp.
Ja, det var da jeg på en måte I det her, som jeg på en måte bestemte meg å bare rope ut til noen ting. Men når jeg I fengselet, så det et veldig godt eksempel, for vi kristne, vi snakker veldig mye om hjertet vårt. Og Bibelen sier også, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår ifra det. Og jeg tenker den I fengselet, så inne på en celle der, I hvert fall på lokka, og de litt hardere fengslet, så det klinke bare på yttersiden av døra. Og når den låst, så må du ringe på, og den må lokkes opp av noen fra yttersiden. Men når det kommer til hjertet vårt og hjertedøra vår, hvor han sier at den som jeg står foran døren og banker, og den som hører min røst, ikke sant, og åpner, så vil jeg gå inn og holde nattverden med han. Den hjertedøra, den har klinket kun på innesiden. Den kan ikke selv, allmaktens Gud, kan ikke bryte opp den døra. Han kan ikke tvinge seg inn I hjertet ditt. Han kan ikke tvangsfrelse deg. Ingen kan det. Der må vi bruke tros- og viljeslivet vårt, og åpne opp og si, kom inn Jesus. Og det var vel det jeg gjorde med et oppriktig hjelp. Det var eneste det jeg sa I hjelp. Ifra. Og den kom ikke fra tankene mine, den kom fra noen etasjer lenger ned enn tankelivet mitt. Og det der, det det som, det der hjertet
Så kom han.
Så kom han. Han gjorde det umulige mulig. Han skapte noe nytt. Han tok steinhjertet og erstattet det med kjødehjertet. Han ga meg framtid og håp. Dro meg ut av det dype dynet og satte mine føtter på en klippe. Det sånn Jesus vi har. Det sånn frelser vi har. Han god.
Du har lyttet til en podcast fra Petro. Du finner flere podcaster og nettradioen vår på petro.no.